Za nami je leto, v katerem je Slovenija dopolnila četrt stoletja. Podlaga za samostojnost in neodvisnost je bil plebiscit, ki je potekal 23. decembra 1990. Rezultati so bili razglašeni 3 dni pozneje, ker se je takrat za prekinitev starim režimom izreklo 95% tistih, ki so oddali glas in 88,5% vseh volivcev. Vsako leto 26. decembra praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Z nami je predsednik Zbora za republiko, France Cukjati. Lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav sem.
Gospod Cukjati, v Zboru za republiko nenehno opozarjate, da je tudi po 26 letih totalitarni režim še kako prisoten v vseh porah naše družbe. Kako naj potem takem razumemo ta praznik in njegovo sporočilo?
No, plebiscit sam ni odpravil komunistične miselnosti, pa tudi omrežja, tistega omrežja, ki je več kot pol stoletja imelo popolnoma vse v svojih rokah, od bank in medijev do najmanjšega državnega podjetja in administratorke na sodišču, od šefa tajne policije do ravnatelja zadnje vaške šole. Plebiscit ni pomenil niti začetka konca diktature, ampak je bil le izraz velike želje naroda po samostojni državi in svobodni demokratični družbi.
Ljudje so pred 26 leti želeli na novo pot. Tudi politika je navzven kazala složnost, čeprav je vsem tem času nekako postalo jasno, da je idejo o samostojni neodvisni Sloveniji marsikdo podprl s figo v žepu. Danes so pred nami novi izzivi, ki prav tako zahtevajo enotnost, ampak ne le na videz. Ne. Je mogoče preseči nasprotja, je mogoče se strinjati o nekih nujnih prednostnih nalogah in jih tudi uresničiti in kdo bi moral biti pobudnik?
Seveda je mogoče doseči v ključnih vprašanjih soglasja in pa skupne cilje. Če ne bi tega verjel, ne bi šel niti na volitve. Ampak pot do enotnosti, kakršno smo doživeli, vodi le preko osveščanja. Ljudje, ki vedo, zakaj gre, se vedno pravilno odločijo. Le pogovor, če je iskren in dovolj temeljit, privede do skupnih rešitev. Kdor hoče preprečiti skupne rešitve in ponovno enotnost ali vsaj neskreganost naroda, bo seveda najprej poskrbel za izkrivljeno medijsko poročanje. Torej, prvi korak je se vsekakor osveščanje in pogovor, še enkrat pogovor.
Pa to, kdo bi moral biti pobudnik, morda tudi, katere so tiste ključne prednostne naloge, ki se bi morala Slovenija zdaj posvetiti?
No, uradni pobudnik, ki je plačan z davkoplačevalskimi sredstvi, je seveda javna radio televizija. Ne? Sam ta ne upravlja te funkcije. Tukaj se lahko naslonimo in nekako pričakujemo odgovor šele od novih civilnih iniciativ, civilnih združenj, ki niso nekako, bi rekel, režimsko pogojene.
Ko smo pri civilnih gibanjih, civilnih združenjih, civilna družba je v času samosvajanja odigrala pomembno vlogo. Kje pa je danes?
Civilna družba je prisotna, ne? Bi rekel, tu in povsod, vse okrog nas je. Samo da ena je bogato financirana in režimsko podprta, kot sem omenil, druga pa deluje na etični pogon in z entuzijazmom. In prav pri tej lahko računamo na veliko pomoč pri konstituiranju novega družbenega odnosa. Ena družba je torej medijsko odlično pokrita, druga pa več ali manj zaprta v nekih katakombah. No, spletni mediji odpirajo nova vrata, ki jih mora ta civilna družba še bolj odločno in na široko uporabiti. In to vse dogaja in mislim, da gre razvoj v to smer, da bo monopol osrednjih medijev nekako po svoji učinkovitosti postopoma zbledel.
Kako velika nevarnost je pa po vaši oceni za prihodnost naše države za obstanek osamosvojitvenih vrednot pasivnost? Pasivnost ljudi?
Ja, politična pasivnost, ki se kaže tudi v volilni abstinenci, je zame nekaj zelo zavrženega. Veste, to je hujše kot če se naprimer peljete po stranski samotni cesti in v grabno ob cesti zagledate prevrnen avto, iz katerega nekdo maha z roko na pomoč. Vi pa mirno, pasivno peljete mimo. Veste, ljudi, ki kličejo na pomoč, ker strani države doživljajo neumnosti in krivice, pa je mnogo. In mi smo jim po svojih močeh dolžni pomagati, vsi, če ne drugače, vsaj sa premišljeno odločitvijo na volitvah.
Gospod Cukjati, ali verjamete v domovino?
Ne samo verjamem, rad jo imam. Slovenija je pač edina domovina, ki jo imam. Prav zato pa bi tako rad, da bi bila bolj poštena, bolj prijazna, da bi bila, če parafriziram Cankarja, mati vsem svojim otrokom. Torej, da ne bi delila na prvorazredne in drugorazredne otroke. Ne samo enim, ampak vsem svojim otrokom naj bo domovina mati.
Kaj bi ob dnevu samostojnosti in enotnosti zaželeli sodržavljanom?
Pred nami sta dva čudovita praznika. Božič kot praznik novega življenja in veselega upanja ter praznik samostojnosti in enotnosti. Vse to je treba vedno znova prebujati v naših srcih, če se bomo zavedali, kaj je narobe in vedeli, kaj si želimo, ter verjeli, da je enotnost v cilju ponovno možno doseči, potem ga bomo zagotovo tudi dosegli.
Gospod France Cukjati, hvala za pogovor.